Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya Julai 8 mwaka 2024 kutoka hapa New York, Marekani. Leo uko nami Arnold Kayanda. Tuanzie Ulaya Mashariki. Nchini Ukraine, Jumatatu ya leo Julai 8 imeanza na wimbi jingine la mashambulizi makubwa ya kijeshi yaliyotekelezwa na Urusi na kuua makumi ya watu, hospitali ya watoto ikiwa ni miongoni mwa maeneo yaliyoshambuliwa. Flora Nducha ameifuatilia taarifa hiyo. Karibu Flora.
Asante Arnold. Mashambulizi haya ya leo yametokea wakati watu walipokuwa ndio kwanza wanaanza siku na yamelenga miji kadhaa ya Ukraine ikiwemo mji mkuu Kiev na miji mingine kama Kryvyi Rih na Pokrovski. Akilaani mashambulizi hayo, mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Ukraine, ambaye pia ni mratibu mkuu wa misaada ya kibinadamu nchini humo, Dennis Brown, amesema ni jambo lisilokubalika kuna kwamba watoto wanauawa na kujeruhiwa katika vita hii. Chini ya sheria ya kimataifa ya kibinadamu, hospitali zina ulinzi maalum na raia lazima walindwe. Mbali ya hospitali ya watoto ya Odmiti huko Kivu, miundombinu mingine ya umma pia imeharibiwa, pamoja na majengo ya biashara na makazi katika miji mbalimbali ikiwa ni pamoja na Dnipro, Kramatorsk, Kryvyi Rih, Kivu na Pokrovski. Kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa, takribani watu 20 wameuawa na wengine wengi kujeruhiwa katika mashambulio haya ya leo Julai 8. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema zaidi ya makombora 40 yamevurumishwa.
Asante sana Flora Nducha. Naibu mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO, Beth Peshdo, amefanya ziara ya siku tatu nchini Sudan Kusini na kuzindua miradi inayosaidia ukuaji wa kiuchumi huku ikipunguza migogoro na kuongeza uwezo wa wananchi kwenye kilimo. Lea Mushi anatujuza zaidi kuhusu ziara hiyo.
Kiwa ameambatana na naibu mkurugenzi wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP kanda ya Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika, Rukia Abdalla, waziri wa mifugo na uvuvi wa Sudan Kusini, na viongozi wengine wa ngazi za juu wa FAO wametembelea maeneo mbalimbali ikiwemo mji wa Kapoeti ulioko jimboni Kotorio Mashariki unaokabiliwa na ukame, ambapo mifugo ndio chanzo kikuu cha chakula na lishe na tegemeo la kuwaingizia kipato wananchi. Ziara hii ya Bibi Chidoli inakuja wakati huu kukiwa na wasiwasi wa kuzorota kwa hali ya uhakika wa upatikanaji wa chakula kutokana na mafuriko yanayotarajiwa kuathiri nchi hiyo mwezi Septemba. Lakini kwa ufadhili wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, jumla ya dola milioni 44 zimewekezwa kwenye miundombinu ya uvunaji wa maji inayozingatia mabadiliko ya tabia nchi. Akiwa katika kijiji cha Riwoto huko Kapoeta Kaskazini, Bibi Chidol alizindua kisima cha maji na kueleza kuwa
this is a perfect example of huu ni mfano kamili wa jinsi tunavyoshirikiana na serikali ya Sudani Kusini na washirika muhimu wa rasilimali kama Benki ya Maendeleo ya Afrika na kuleta uwezo kamili wa uongozi wa FAO kwa watu wa Sudani Kusini.
Bimatha Nakwe, mkulima kutoka Riwoto, anashukuru kwa mradi huo kwani umebadilisha maisha yao.
Hapo awali nilikuwa naenda mbali sana kuteka maji, ilikuwa ikinichukua sehemu kubwa ya siku yangu. Nililazimika kuacha watoto wangu wakiwa na njaa siku nzima na mara nyingine waliugua, lakini sasa sina tatizo hilo tena.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
So, dakta, hapo baadaye ni mashinani na tutaelekea Tigray nchini Ethiopia, lakini kwanza ni makala na ninampisha Asumta Masoi akimulika mafunzo yaliyotolewa na mashirika ya Umoja Mataifa kwa ushirikiano na wadau ili kuimarisha biashara kwa wakulima, vijana, wanawake na wasimamizi wa mashamba ya kuzalisha mbegu mkoani Kigoma, kaskazini magharibi mwa Tanzania.
Swa dakta, ujumbe murua kutoka kwa washiriki wa mafunzo ya siku sita ya elimu ya biashara kwa wajasiriamali wadogo wanaojishughulisha na kilimo, ikiwemo wakulima wadogo wadogo, vijana, wanawake na wasimamizi wa mashamba ya uzalishaji mbegu mkoani Kigoma, kaskazini magharibi mwa Tanzania, wameweka mduara wakiwa na wakufunzi wao. Mashirika ya Umoja Mataifa lilela chakula na kilimo FAO na lile la ajira ILO waliandaa mafunzo haya kwa kutambua kuwa wajasiriamali wengi hawana uelewa wa kutosha wa uendeshaji sio tu wa biashara zao bali pia biashara kuwa na manufaa kwa jamii zao. Mkufunzi aliwaeleza ni aina gani ya mjasiriamali anatakiwa kwenye jamii.
Sasa nini maana ya ujasiriamali wako au nini maana ya biashara unayofanya? Ikuwe ndio lakini pia iweze kukidhi mahitaji yako ya familia na iweze kupata maendeleo kwenye jamii. Ndio mjasiriamali anayetakiwa.
Wanufaika wa mafunzo haya yaliyohusisha kupatiwa ujuzi na maarifa ya kuendesha biashara kinadharia na kivitendo ni pamoja na Flora Barnabas, mjasiriamali na mfugaji wa mbuzi kutoka wilaya ya Kakonko, mkoani Kigoma.
Kwanza nishukuru shirika la FAO ambao ndo wametuwezesha na kutufadhili kufika mahali hapa wakishirikiana na shirika la ILO, yani shirika la kazi duniani, ambapo tumekuwa mahali hapa katika mafunzo haya kwa muda wa siku sita. Katika mafunzo haya, kitu ambacho nimejifunza kabisa kabisa kimenibadilisha kutoka hatua moja niliyokuwa nayo kwenda hatua nyingine. Moja, nimejifunza kufanya biashara kukuwa na mpango wa biashara. Mimi biashara nilizokuwa nazifanya ama ufugaji wangu nilikuwa sina mpango wa biashara. Na lakini pia nimejifunza somo ambalo lilikuwa linahusu kupanga bei. Mimi nilikuwa sijui namna gani ya kupanga bei, nilikuwa nakadiria tu. Lakini kupitia mafunzo haya ambayo yametufundisha namna ya kupanga bei na kupata faida, ninaenda kubadilika sasa kufanya biashara. Mimi kama mwanamke ambaye tayari nimeshapata mafunzo kupitia vikundi mbalimbali vya wanawake, vikiwemo vikundi vya vikoba, vikundi vya majukwaa ya wanawake, nitaenda kuwahamasisha wanawake na kuwaelimisha kile mimi nilichojifunza ili na wao wapate kubadilika kama mimi nitakavyokuwa nimebadilika.
Sayoni Biama Malekela, yeye ni afisa ugani katika kituo cha wakulima wilaya ya Buhigwe. Yeye akaeleza alichoondoka nacho kwenye mafunzo haya.
Pale nilichonufaika ni watakapo kuja pale nitawafundisha namna gani ya kuweza kufikiria ni mradi gani wanaweza kaufanya, hata kama ni kilimo, kilimo kile kijiendeshe kibiashara. Wakulima wengi wamekuwa wakifanya kilimo lakini hawana kumbukumbu za kuendesha kilimo kile, na wakati fulani mwisho wa siku hata inamfanya mkulima shindwe kupanga ni bei gani inaweza ikamfanya apate kupata faida.
Shukran sana FAO, ILO na wadau kwa kuinua wakulima na zaidi ya yote Asumta Masoi kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani, fursa ni yake Segab Meles, mtaalamu wa elimu wa ofisi ya Mekele, akitueleza jinsi shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP kwa kushirikiana na muungano wa Ulaya limeongeza usajili wa wanafunzi shuleni kupitia ukarabati wa madarasa na mlo katika shule ya msingi ya Sie Tigray nchini Ethiopia.
Shule zilifungwa mwanzoni kwa sababu ya COVID-19 na baadaye kutokana na mgogoro wanafunzi walikoma kuja shuleni. Sasa shule hii imeanza tena shughuli zake. Shukrani kwa ukarimu wa muungano wa Ulaya kwa kuunga mkono ujenzi mpya wa shule baada ya uharibifu. Na kwa msaada wa WFP wa mpango wa chakula shuleni pia unaendelea kwa sababu eneo hili ni mojawapo ya maeneo yanayokumbwa na ukame. Hii imeongeza kiwango cha usajili, uhifadhi wa wanafunzi shuleni pamoja na utendaji bora wa kitaaluma. Kwa hivyo, tunafurahi sana kuona wanafunzi wakirudi shuleni.
Vijana barubaru na wewe. Hakika kila mtoto ana haki ya kupata elimu. Asante sana WFP na Muungano wa Ulaya.
Japoni napata kidogo, inalisha familia. Ndoto nimeweka kwa moyo, haiwezi jidimia. Baridi hunipiga kwa soko, angalau nipate mia.
Ni vijana barubaru wa Kenya na wimbo wao Ipo Siku ndio natamatisha nao jarida letu la leo. Hadi hapo kesho tutakapokuletea mada kwa kina. Tafadhali endelea kufuatilia taarifa za Umoja wa Mataifa mitandaoni katika ukurasa wetu wa X, tafuta habari za UN na wavuti wetu news.un.org/sw. Kutoka New York Marekani, kwa niaba ya wenzangu wote hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia mwanzo mwema wa wiki. Kwa heri.
Ipo siku. Ipo siku,
one day,
najua ipo siku mama, watatuombea mabaya, lakini hatutafeli. Ipo siku,
one day,
najua ipo siku mama.